Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Pánové, jste mi vysílání, hezký večer.
Ahoj Martine, ahoj, zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchače, krásný páteční večer. Máme trošičku zpoždění, ale myslím, že dnešnímu pořadu budou dominovat americké volby, takže to téma bude příliš jaksi možná jednotvárné, ale samozřejmě to bude i s většími přesahy. Podíváme se také do České republiky, takže už to nebudeme zdržovat samozřejmě a přivítám i šéfredaktora Ironet News, pana VK. VK, ahoj.
No, já vás zdravím, já vím, že jste se těšili, že zase začínáme 15 minut později, já opravdu se nestíhal, ale my to všechno stihneme, budeme samozřejmě hodnotit americké volby, hned první výroky některé, které přišly od Donalda Trumpa, je to zase s velkými přesahy, tam prostě se čepejří chucpata, jsou vyskládaná, vyspořádaná, seřazená za sebou, že jo, je jich tam spousta, hned první výroky, které jsou naprosto úplně někde z jiného měsíce nebo z jiného Marsu, takže to všechno probereme, no a já doufám, že se vám to bude líbit a pustíme se do prvního tématu, takže vám přeji krásný poslech.
Donald Trump byl zvolený 47. prezidentem USA a k nepopsatelnému zděšení liberálů se vrací s celou rodinou do Bílého domu. A hned začal úřadovat. Jeho senátor prohlásil, že Amerika na Ukrajině financuje patovou válku a je potřeba ji ukončit, protože umírají lidé. Ukrajinská poslankyně vypustila bombu, že generál Syrský chystá stažení ukrajinských vojsk z kurské oblasti v reakci na výsledek voleb v USA. A bývalý aktivista z Majdanu varuje, že Ukrajinu čeká do 2 měsíců podpis kapitulace. Bude v Česku, myslíš, velké mrzeníčko z konce války, když možná je škoda, že ten Trumpův senátor taky neprohlásil, že i v Palestině také umírají lidé, nejen tady na Ukrajině, ale i v Palestině a v dalších oblastech. Pro Amíky asi nejsou lidé jako lidé.
No, co se týče tedy toho výsledku těch voleb, tak je jasné, že bylo rozhodnuto o Donaldu Trumpovi, tak konec konců všechno to naznačovalo, že tentokrát to Donaldu Trumpovi vyjde, protože je jiná situace. Po těch 4 letech se změnila velmi radikálně situace. Já jsem to psal v těch článcích, já to nebudu opakovat, ale jenom to trochu jako rozvedu. V roce 2020 zkrátka Deep State měl připravenou válku s Ruskem na Ukrajině. To bylo, to jsme nevěděli, nebo nikdo z nás to nevěděl. A ta válka byla připravená už v roce 2020. A s Trumpem by to samozřejmě nešlo, protože Trump je neřízená střela, on je businessman a on uvažuje trochu jinak a má za sebou samozřejmě Chabad Lubavič. Že to je ta větev z Bostonu přes svého zeťáka Jareda Kushnera. Tam je napojení na samozřejmě i ruský chabat, samozřejmě, ale ten nemá moc velký vliv v Bostonu. Tam jsou především chasičtí, kteří kontrolují procesy v Washingtonu na takzvané straně, tedy minimálně to je jakoby pro republikánské okolo Trumpa. Takže když se řekne Trump, tak to znamená chasické zájmy ve Spojených státech, znamená chasidé, že kontrolují Donalda Trumpa kompletně. A ti samí lidé, kteří kontrolují samozřejmě Vladimira Putina. To jsou ruští chasidé, ale trochu jiná větev. To nebudeme rozebírat, to bychom zase skončili s obrovským obloukem a přesahem v Moskvě. Ale co se týče tedy samotného Trumpa, tak Trump má tentokrát za úkol vyvést Spojené státy z toho průseru na Ukrajině. To je průser, to se nedá jinak nazvat, já to píšu v tom předposledním článku. Protože všechno to, co si přece vzali, co si určili jako cíl, se nenaplnilo a naopak se to obrátilo proti ním. Cílem tedy nalákání a vyprovokování Ruska ke vtrhnutí na Ukrajinu tím, že od roku 2014 po dobu 8 let byla Ukrajina do té doby tak nějak plus minus autobus, když ne přátelská, tak minimálně ambivalentní země ve vztahu k Rusům. Tam bylo spousta Rusů, je tam spousta Rusů, takže bývalá země Sovětského svazu, proč by tam proti sobě šli Ukrajinci a Rusové, s výjimkou banderovčiků, s výjimkou té malé skupinky, tam mluví, že asi 2% Ukrajinců mají nějaké takové ty tendence k banderovcům a podobně, ale ta 2% stačila k tomu, že provedli v roce 2014, že ono to začalo už v listopadu 2013, ale v únoru 2014 proběhl Majdan a svržení Viktora Janukoviče jakožto prezidenta Ukrajiny. To je poslední demokraticky zvolený prezident. Všechno to ostatní, to se nepočítá. No, došlo k svržení a Američané a západní elity, ale tady mluvíme především o Američanech, nainstalovali potom Majdanu banderovčiky do řídících vedoucích funkcí na Ukrajině. To je chunty, která tam se chopila moci. Že? A začala transformovat, a teď pozor, tohle to je třeba si uvědomit, začala transformovat celou Ukrajinu do antiruska. Ale co se stalo? V té samé chvíli, jako na povel, na spuštění, ten samý transformační proces začal ve všech zemích Evropy. Pamatujete si, jak v roce 2014 začaly se převracovat a převracet ty systémy už vlastně o rok dříve, že léto, počátek léta 2013, to odstřelení Petra Nečase přes vymyšlenou, fabulovanou kauzu Kabelky, jeho přítelkyně Naďové, že tak padla kvůli tomu vláda. Proč? Protože Petr Nečas byl jenom o pár dní předtím, před tou kauzou, týden předtím, byl v Rusku a jednal s Medveděvem a s Vladimirem Putinem o dostavbě Temelína. A vypustil tam takovou neopatrnou věc pro ruskou komsomolskou pravdu v tom článku, kde se ho redaktorka ptala, pane premiére, máte tam vypsané výběrové řízení na dostavbu Temelína, tam byla ta francouzská, že jo, americká Westinghouse a česko-ruské konzorcium Atomstroj Export, která z těchto firm jako má největší šanci. A on tam řekl, že podle offsetových nabídek, to znamená těch nabídek jakoby přilepených k nabídce na dostavbu, kolik bude stát a kolik vrátí ruská ekonomika jako České republice na vedlejších investicích v České republice, že jsou offsety. Tak on uvedl, že pokud by se to hodnotilo podle offsetu, tak rozhodně největší šance na dostavbu Temelína má Atomstroj Export. Američané to zaregistrovali a řekli tak a konec a došlo o 12 dní později k sestřelení Nečasovy vlády. Vtrhlo komando, plukovníci zahájili operaci a naběhli na úřad vlády, začali tam zatýkat. Na povel Američan. Protože Nečas udělal tuto chybu. V tom rozhovoru řekl, že zakázku dostane, nebo že nejlepší předpoklad ohledně offsetu má česko-ruský Atomstroj Export. A to znamená, už tehdy jeli procesy na antirusko v České republice, že? To znamená antirusizace České republiky. Ta začala ještě dříve, než začal Majdan. Jenom, aby jsme si to časově chronologicky seřadili. Už v roce 2013. A na té Ukrajině od roku, tedy od toho února 2014 po dobu 8 let proběhla transformace celé do té doby ambivalentní Ukrajiny a přátelsky nakloněné Ukrajiny do absolutně šíleně převráceného státu, který se dá definovat jako antirusko. Úplný fanatismus, zakazování ruštiny ve školách, na úřadech, v obchodním styku, v tisku, tohleto všechno. A k tomu ještě navíc útoky pravého sektoru v formy genocídy, upalování 4. května 2014, že upálení těch Rusů v Oděse, v domě odboru a tak dále. A samozřejmě tenhle ten proces vyústil k odstržení jednak Krymu, ale zároveň těch východních oblastí Doněcká a Luhanská oblast, že? Protože tam 93-96% Rusů, že jo, ti tady toho nechtěli být součástí, takže se odstrhli a vyhlásili nezávislost, že a začali říkat separatistické regiony a tak dále, tak dále. Ta chunta, která se dostala k moci, tak uspořádala dvě velké vojenské operace. To bylo za Porošenka. Porošenko vyvolal dvě války, dvě občanské války, které trvaly velice krátce a poslal armádu na východ Ukrajiny. Tam dostali Ukrajinci na prdel, že v Debalcevu, v tom kotli, tam tenkrát zařvalo několik novinářů, údajně několik českých, ale to není potvrzeno. Ale vzhledem k tomu, jak začali potom řvát česká média, tak několik novinářů tam určitě v Debalcevu zařvalo. Ale je to do dneška je to utajený. Do dneška se neví kdo, který novináři a tak dále, protože si mysleli, že to bude procházka růžovou zahradou. U toho Debalceva tenkrát tam u toho byl shodou okolností generál Syrský. ten, který teď šéfuje celé ukrajinské armádě, tak měl na starosti tenkrát operace, část operací potom tam dosadil jiného generála. Ale tam byl velký průser, že jo. Takže něco se jim podařilo získat zpátky Ukrajincům tehdy, ale ne všechno, jenom část toho, co bylo obsazeno. No a došlo k zamrazení konfliktu, začali tam Ukrajinci stavět opevnění, protože z druhé strany samozřejmě Rusové to tam nenechali jenom tak bejt a tam samozřejmě proudili zbraně, že jo, z druhé strany z Ruska vlastním takzvaně pomáhali, že jo. Bylo veřejné tajemství, nikdy se k tomu nikdo nepřiznal, ale bylo to naprosto jasné, že kde se najednou mohlo vzít 5,5 tisíce tanků, že jo, v oblasti, kde nikdy nebyli. Takže tohle to zkrátka vedlo k obrovské transformaci celé Ukrajiny do antiruska. A to, co vlastně mělo být cílem zatažení Rusů do takzvané agrese a invaze na Ukrajinu, tak bylo plánováno právě jenom kvůli tomu, aby vznikla veřejná záminka, že Rusové vtrhli na Ukrajinu a teď musíte vy všichni na to Rusko uvalit úplně všechny sankce, které my vám tady odtud z Washingtona diktujeme, a pokud to neuděláte, tak uvalíme sankce i na vás, protože podporujete vál. A proto všechny evropské země jako na povel uvalily obrovské zničující sankce, nebo sankce, které měly být zničující na Rusko, úplně všechny. Do dnešní doby existuje asi nějakých 16 balíků, nebo 17, já už to ani nesleduju, kolik jich bylo prostě vytvořeno v Evropské unii, vyrobeno na pokyn Američanů, kteří přitom žádné balíky nevytváří. Ti normálně obchodují s Ruskem jako předtím, ale nutí všechny ty podporovatele Ukrajiny, nutí všechny evropské státy, aby uvalovali sankce na Rusko, ale potažmo sami na sebe, na své vlastní ekonomiky. Určitě sledujete, co se děje s Volkswagenem tady v Německu. Sledujete, co se děje s firmou Varta, slavný výrobce baterií, krachuje kvůli ztrátě trhu v Rusku. Víte určitě, co se děje s americkou společností Intel, která krachuje. No, maskuje se to tím, jako že měla nějaké nepovedené prostě typy a modely procesorů, které se přehřívají, a nějaké instrukční sady, nějaké mikrokódy se musely opravné vydávat, ale to je nesmysl. Není pravda, to nemá nic společného s žádnými závadnými procesory nebo tohleto. Zkrátka to, že vyšla tedy veřejně na Bloombergu ta informace, že přišel o ročně přichází Intel o 5 miliard dolarů ze ztráty ruského trhu. 5 miliard. No a Volkswagen 12 miliard. To znamená, kdo trpí těmi sankcemi, no, trpí západní firmy a paradoxně trpí nejenom evropské firmy, aby někdo si říkal, že jenom evropská, americká netrpí, ale ne, trpí americké. A i pačemu? No, je to, věřte tomu nebo ne, ale je to nosatý proces. Přivést Intel ke krachu a zadarmíko, za lacino koupit. Že? Přivedeme ke krachu a koupíme zadarmíko. To samé Varta, to samé Volkswagen, to samé mnoho dalších západních firm. které budou různými hedžovými fondy nakoupeny a skoupeny, a když začneme pátrat po tom, kam vedou stopy po tady těch hedžových fondech, skončíme u různých Rothschildů, u různých nadnárodních bank, u různých ostrovů, u různých neprůhledných firem, různé britské panenské ostrovy a různé Seychely a podobně. Zkrátka přesouvání obrovských majetků do ruk takzvaných světových elit. No, můžeme říkat samozřejmě nového světového konkordátu, tedy těch, kteří chtějí vlastnit celou tuhletu planetu. Úzké skupiny velkých, řekněme, investorů, kteří hledají vlastně cesty, jakým způsobem využít krizi a krizové procesy řízení k tomu, aby se pořádně napakovali to, jednak samozřejmě peníze, ale ani ne tak peníze jako získání kontroly a moci nad jednotlivými státy, protože moc a kontrola je to nejdůležitější. Peníze, oni konec konců kontrolují, oni si je můžou natisknout, oni si je můžou vygenerovat, oni si je můžou přiřadit a tak dále a tak dále. Peníze jsou prostředkem, ale to, co skutečně je důležité, nebo to, co se odvíjí a skrývá pod penězma, je samozřejmě moc. Ten, kdo kontroluje distribuci peněz, tak samozřejmě kontroluje všechny ostatní, kteří ty peníze potřebují. To je jednoduchá rovnice. No a Donald Trump, příchod Donalda Trumpa, je tedy úplně v jiné pozici, než byl v roce 2020, protože tentokrát Donald Trump má provést špinavou práci. Má vytáhnout Spojené státy z účasti a z participace na zpackané válce na Ukrajině, protože všechny ty sankce, všech těch 16 nebo 17 balíků, nemají na Rusko prakticky žádný vliv a dokonce všechny ty sankce vedly k nárůstu ruského HDP skoro na 4% za poslední dva roky. 4%. Takhle neroste žádná, až na nějaké výjimky, žádná evropská ekonomika neroste takhle rychle, jak roste Rusko. Je to kvůli tomu, že Rusové za těch 8 let, od roku 2014, si všechno, co se týče potravin, tak si vytvořili vlastní potravinovou bezpečnost. Co se týče potravin, nemůže je nikdo vydírat sankcemi na potraviny, že by se přestali vozit do Ruska potraviny a Rusové umřou hlady, což se skutečně dělo a mohlo, tehdy to bylo z jiných důvodů, mimochodem z jiných, to byl rozpad východního bloku, rozpad Rady vzájemné hospodářské pomoci RVHP v 90. roce, když v Moskvě v obchodech nebylo nic, žádné jídlo, nebylo tam ani v masnách ani maso, nebylo nic, hrozil hladomor. Tehdy Sovětský svaz nebyl potravinově soběstačný. Všechny tyhle ty produkty se vozily ze zemí RVHP, protože veškeré peníze, které byly v Sovětském svazu od roku 1945, se dávaly na zbrojení. Na zbrojení, na zbrojení, na zbrojení, na zbrojení, na zbrojení, na zbrojení, a něco málo, co zbylo, tak bylo na stavby bytovek. Bydlení pro lidi, aby lidi měli kde bydlet. A nějaká ta infrastruktura a tak dále. Takže na začátku roku 90 nebylo Rusko, tehdy ještě Sovětský svaz to byl samozřejmě, tak nebyl potravinově soběstačný. Ale Rusko skutečně se transformovalo a po nástupu Putina v roce 99 a především od roku 2014 do 2022, těch 8 let, došlo tedy k nastavení takových systémů agrokultury v Rusku, že skutečně Rusko je dneska potravinově soběstačná země. No a nejenom potravinově. Ta samostatnost je už i průmyslová, i ekonomická. Samozřejmě, že ne ve všech odvětvích. Pozor, pozor, pozor. Ne ve všech. V mnoha odvětvích ještě stále Rusko musí dovážet. Především polovodiče, různé čipy, nějaký procesory z Číny a z dalších zemí a podobně, takže v tom ještě ne, ale zkrátka ukazuje se, že když uvalíte na Rusko takovéhle sankce, které by jinou zemi úplně položily na záda, ta by úplně skončila, když to s tím Ruskem prakticky ani nehne, tak všechny ty sankce selhaly. A Rusko se na frontě nezastavuje. Rusko postupuje. Už není cesty, jak Rusko zastavit. A proto Američané z toho chtějí vycouvat, než nastane nějaký průser. Než třeba Ukrajinci zatáhnou Američany do války, to oni nechtějí. To oni nechtějí. Takže bylo rozhodnuto stáhnout Ameriku z participace na ukrajinském konfliktu, ale jak to udělat? Jak to udělat a jak to vysvětlit dneska s fašizovaným partnerům v Evropě, kdy Američané 8 let od roku 14 do roku 22 dělali všechno pro to, aby sfašizovali země Evropy do antiruska. Teď je celá Evropa antirusko. Celá Evropa chce do války. Američané chtějí vycouvat. Chápete? Dovedete si představit, co teď, jak to Američané udělají, jak z toho můžou za téhle situace vycouvat a nestratit tvář před těmi svými partnery, které tak důsledně sfašizovali a znacifikovali za těch 8 let. Jak to udělat? No, to nejde udělat. Nemůže to udělat ani americký kongres. Ztratili by tvář. Řev by se obrátil proti Americe. Nemůže to udělat ani Pentagon, nebo nemůže to udělat vůbec nikdo, naprosto nikdo. Ale v Americe je jeden člověk, jeden zloduch, jeden zlotřilec, jeden neznaboh, jeden naprostej blázen, naprostej šílenec, který je populista, který má podporu tolika lidí, který už toho tolik natropil, který je dokonce odsouzený felon, on je odsouzený zločinec. On má na sobě tolik nálepek ruského vlivu a agenta, že jo, a dokonce čelil dvěma impeachmentům, největší zločinec, jakého si dovedete představit. A on má podporu lidí, on by se mohl stát prezidentem a on by ten problém mohl vyřešit za nás. On by mohl nás vyvést z toho konfliktu na Ukrajině, ale to nebudeme dělat my, ani Pentagon, ani kongres, on to udělá za nás Trump. Na něho se spustí od našich západních partnerů v Evropě obrovský řev. Řev, jaký si nedokážete představit. Obrovský řev. Nikdo ale nebude řvát na Američany. Nikdo nebude řvát na Deep State. Nikdo nebude řvát na žádnou z amerických dvou mocenských stran. Ani na demokraty, ani na republikány. Ne, ne, ne. Budou řvát na strašného Donalda Trumpa. A proto čemu došlo? Ještě do začátku června chtěli Trumpa zavřít. Že u těch soudů ty vyfabulovaná obvinění, dokonce ho shledali vinným, že uplácel tu štětku, že jo, v roce 2016 nějaký peníze jí tam posílal z nějakého volebního účtu a tak dále, tak dále. No prostě, že se dopustil prostě zločinu, falšování účetnictví a tak dále, takže že je felon, že a byl odsouzen, že. A měl být vynesen rozsudek, že měl být vynesen v srpnu. Nakonec soudce ale najednou couvnul a řekl, že rozsudek vynese až 26. listopadu. To byla ta informace, že 26. Ano, teď včera se objevily informace v amerických médiích, že ministerstvo spravedlnosti hledá cesty, jak nestrpňovat pozici amerického prezidenta, netáhlo to po soudech, když jako je zvolený prezidentem, takže se to zřejmě asi ještě zase odsune. Možná na příští rok, nebo Bůh ví, se to úplně o 4 roky posune někam vynesení tedy toho rozsudku. Vinným byl shledaný, ale ještě trest jako si nevyslechl, takže jestli dostane pokutu nebo něco, já nevím, nějaké veřejně prospěšné práce, se americký prezident bude zametat někde ulici, to asi nebude dovoleno. Ale dovedete si představit, proč tohleto bylo na Trumpa nalíčeno. Musíme si totiž položit tuhleto zásadní otázku, protože já předpokládám, že většina lidí, co nás poslouchá, tak nepatří do skupiny tupelos, že trochu přemýšlí. Takže otázka. To velké úsilí kriminalizovat Trumpa. A nakonec, když je odsouzen, tak najednou dupnout na brzdu a před cílem, před jeho zavřením, najednou se zastavit. Co to znamená? No, ono to může být úplně jinak. Oni to na něho takzvaně narafičili, aby ho dostali do kouta, do úzkých, a aby s něma začal spolupracovat. Protože je jasné, že pokud oni měli dostatek sil na to, aby Trumpa zavřeli do kriminálu, ale proč najednou přišel povel, že rozsudek vynesen nebude, že se odloží už po volbách a teď dokonce, že se odloží možná až o 4 roky. No, protože Trump něco musel slíbit. Něco bude dělat. Bude zvolen prezidentem a bude muset Ameriku vyvést jednak z nepovedené a ze spadstvené války na Ukrajině, ale to nebude jediný úkol. To vám garantuji. Tam bude mnoho dalších úkolů. Například, co má udělat na Blízkém východě ohledně Iránu. Že? Proč myslíte, že Netanyahu a jeho strana Likud nechala v Izraeli, v Tel Avivu, v Hebronu vyvěsit 3 týdny před volbami obrovské plakáty s podporou Donalda Trumpa. Podporujeme, je to tam napsané anglicky a hebrejsky, obrovské plakáty, podporujeme Donalda Trumpa, jeho zvolení, 47. prezident, bude 47. prezidentem, obrovské transparenty. Oni už věděli dopředu, že bude prezidentem. A potvrzení přinesl Benjamin Netanyahu, když v den voleb, v úterý, 5. listopadu, v Americe běžely volby, lidé stáli ve volebních místnostech a v ten den, ve stejnou hodinu, nebo ve stejných hodinách, Netanyahu odvolal svého ministra obrany Joava Galanta. Normálně ho vyhodil z funkce. Ono se ukázalo, že on komunikoval s Joeem Bidenem telefonicky a že komunikoval s Kamalou Harris a že organizoval odvetný úder proti Iránu, který byl před 2 týdny, nebo před 10 dny. Si na něj pamatujete. Ten opatrný odvetný úder. A ta protože Američané a Biden s Harrisou nechtěli vyvolat velký konflikt na Ukrajině, v oblasti Iránu. Nechtěli válku s Iránem. A proto dohodli telefonicky s Galantem, že ta odveta bude jenom taková symbolická, že? No, tohleto všechno, dokonce to uniklo i do médií, že to bylo dohodnuté, že to bylo konzultované se Spojenými státy, jenže problém byl v tom, že se to dělo za zády Benjamina Netanyahua. On o tom nevěděl. No a on to vzal za zradu, ztráta důvěry ke Galantovi a vyhodil ho. Vyhodil ho ale kdy? 5. listopadu, zrovna když v Americe probíhaly volby. A logicky nikdo přece ještě nemohl vědět, jak volby dopadnou. Protože ještě nebyly uzavřeny volební místnosti. Že? Takže myslíte si, že by Netanyahu vyhodil svého ministra obrany, který je jedna ruka s Harrisovou, která může být prezidentkou, že? Protože ona, kdyby byla prezidentkou, tak Galant zvedne telefon a řekne, Netanyahu mi dělá problémy, nějak to musíš ošetřit, no a samozřejmě Harrisová, ta by hned Galanta spadla na 4 doby, protože je jasné, že Netanyahu, aby spadla na 4 doby, protože je jasné, že Galant pracuje pro ní, že? Bylo by to jasné. Ale on si dovolil ho vyhodit z pozice přímo, doslova a přímo během probíhajících amerických voleb. Musel vědět, že bude zvolený Trump. Musel to vědět dopředu. Naprosto jasně. No a Trump skutečně zvolený. No a tím se dostáváme právě k tomu druhému úkolu, který po něm Deep State bude chtít. Kromě vyvedení z těch průserů na Ukrajině, tedy aby stáhnul Američany z participace na ukrajinském dobrodružství, bude chtít na Trumpovi, aby rozehrál nějakou partii, o které zatím nevíme, jakou bude mít formu, aby rozehrál partii proti Iránu, protože si to přeje Izrael. A to může být cokoliv. To můžou být raketové údery raketami s plochou dráhou letu, americkými raketami, stejně jako v roce 2017, když Trump krátce po své inauguraci nechal vybombardovat Damašek raketami s plochou dráhou letu. Se na to možná pamatujete, já jsem o tom měl dokonce článek, no něco neuvěřitelného, to byl šok úplně pro všechny lidi, jako co to proved. A on, jeho výrok 2 týdny před volbami to zopakoval. Trump před 2 týdny prohlásil v tom rozhovoru, že pokud by Izrael, teda pokud by Irán zaútočil jako nějak teď ve chvíli, kdy on bude u moci, že Trump, kdyby zaútočil na Izrael, takže Trump nechá Irán vybombardovat do doby kamene. Normálně. A Trump je toho schopný. Protože už jednou nechal bombardovat Sýrii, nechal zabít šéfa iránských revolučních gard Kasima Sulejmaního, že tou řízenou raketou vypálenou z dronu. To si všechno pamatujeme. A bude tedy zaúkolován něčím ve vztahu k Iránu. A teď se můžeme jenom modlit, co to bude. Co má Trump provést. Za to, že ho nezavřeli do kriminálu. Za to, že byl jenom odsouzen jako felon, ale trest žádný nedostal. Zatím. Takže to je další úkol, který může mít. No a jaký ještě další může být? No další úkol může být samozřejmě proti Číně a ohledně Tajvanu. Já k tomu chystám teď na večer ještě článek, ještě video z Vladejského fóra, kde zazněly nějaké zásadní informace Vladimira Putina, to si nechává na ten článek. Ale je naprosto jasné, že Trump bude mít za úkol začít vyzbrojování Tajvanu. Úplně stejně, jako byla vyzbrojována Ukrajina. A bude zřejmě mít za úkol vytvořit státní převrat na Tajvanu, aby se k moci na Tajvanu dostali lidé od Chiang Kai-sheka, tedy radikálové, kteří chtějí vyhlásit na Tajvanu nezávislost. Tedy na Tajvanu chtějí vyhlásit nezávislost na Číně. A pokud tomu dojde, dojde k čínské invazi na ostrov, protože Čína jasně řekla, že pokud by byla vyhlášena nezávislost Tajvanu, Čína bude reagovat vojensky. A přesně o to jde. Vyprovokovat Čínu k invazi na Tajvan úplně podle kopíráku z Ukrajiny. Jako chtěli vyprovokovat Rusko, aby mohli uvalit na Rusko sankce. To samé teď zřejmě budou chtít zopakovat na Tajvanu. Nainstalovat pohrobky Chiang Kai-sheka k moci na Tajvanu. Ti vyhlásí nezávislost, Čína provede invazi a to bude záminka k uvalení v uvozovkách zničujících sankcí proti Číně. A hádejte, kdo ty sankce bude uvalovat. 1, 2, 3, 4 sekundy, že? Jak dlouho si budete odpovídat, než najdete odpověď? No samozřejmě Evropská unie. Američané uvalí jenom minimum sankcí, ale všechny sankce proti Číně uvalí zase Evropská unie. Takže chápete. Takže zatímco budou uvaleny sankce na Rusko a dneska tím trpí celá Evropa, fabriky zavírají, že jo, a v České republice největší inflace v celé Evropě, tak ještě k tomu navíc nebude nikdy žádné čínské zboží. Zapomeňte na čínské telefony, zapomeňte na čínské zboží, na čínské prádlo, zapomeňte úplně na všechno, co má nějakou spojitost to s Čínou a když to zjistíte, co má všechno spojit to s Čínou, no tak zjistíte, že nebudou k dispozici televizory, nebudou vysavače, nebudou ledničky, protože tam se všude nacházejí čínské stopy, čínské věci, které se tam vyrábí. Plastové díly, které jsou ve spotřebičích, se lisujou, vyrábí v Číně. Že elektronické čipy, takové ty, to nejsou vysokovýkonné procesory typu Intel, ne, ale ty průmyslové čipy, které se používají do prače, které se používají do domácích spotřebičů, ty se vyrábí všechny v Číně. Číně. Takže nebudou ani spotřebiče, protože budou uvoleny sankce a celá Evropa se vrátí do doby kamenné. Tím se sníží emisní stopa všech obyvatel v EU. že sníží se emise. Takže jim to dokonce bude vyhovovat. Lidé budou chodit pěšky a budou si půjčovat oblečení, protože nebudou fungovat pračky, nebo jak to bude fungovat, nikdo zkrátka neví. Chtějí zkrátka tohleto realizovat jako zničení, naprosté zničení Evropy. Hovořil o tom právě Vladimír Putin, co mu řekl Helmut Kohl v roce 1993, jakou predikci, předpověď mu řekl, co se stane s Evropou. To mám připraveno do toho článku. To je opravdu děsivé, neuvěřitelné. Všechno mu vyšlo, prakticky všechno. A tohleto, co se teď odehrálo ve Spojených státech, je triumf Deep State. Je to triumf, protože svého největšího nepřítele skrze kriminalizaci donutili, aby pro ně pracoval. To je celé. To je úplně celé. Dokonce ho donutili k privatizaci školství, základního školství. Obrovský skandal. Před několika hodinami Trump vystoupil a řekl, že chce zrušit ministerstvo školství Spojených států. Že ne, aby ho ozdravil, ne, aby ho zlepšil, aby tam odstranil nový ministr, aby tam odstranil ty lidi, kteří tam nastěnují takové ty zvrácené agendy, písmenkové, alfabetové, LGBT a další, a aby deviaturu odstranil. Ne, 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 on chce přímo zrušit ministerstvo školství, aby to vedlo k privatizaci základního vzdělávání. Stejně jako Javier Milei, ten blázen prezident Argentiny, který taky sliboval, že zruší ministerstvo školství, než mu to argentinský soud zakázal. Tak zrušil alespoň ministerstvo kultury. Že to mu dovolili zrušit ministerstvo kultury v Argentině, ale školství mu nedovolili. No ani v té Americe to nebude jednoduché, tam by musel být schválený nový zákon, že kongresem, jestli mu to dovolí Trumpovi, nevím, ale to, co provádí Trump 2 dny po svým zvolení, z toho mi jde hlava kolem. On zešílel? Trump? Já vždycky se začnu smát, když začnou nějací truhlíci vyprávět něco o nějakých bílých kloboucích a další nesmysly, který prostě šíří ústřední zpravodajská služba, že po sociálních sítích. Za ten skandál. Několik měsíců zpátky se ukázalo, že ty články, které píšou na 4chanu a na Redditu o QAnon, že jsou to IP adresy, které pocházejí z ústřední zpravodajské služby, IP adresy CIA z Langley. Bílé klobouky. Agenti CIA. A dneska je strašně tak snadné prostě lidi zblbnout. Naprosto. No, je to samozřejmě dáno tím, že v téhle situaci je málo lidí schopno opravdu konceptuálního vnímání informací. Protože konceptualita je hnusná v tom, že kdykoliv se v ní začnete orientovat, zjistíte, že všechny stopy procesu řízení ve světě nakonec končí u různých vyvolených rodin, u různých velkých korporací a spolků, které svoje vlastnické struktury mají u různých bank, které jsou vlastnictví úzkého okruhu rodin, které kontrolují centrální banky celého světa. Různí Rothschildové, různí Rockefellerové a další.
Tak.
A můžete se na to dívat, jak chcete, a můžete chtít, aby ten svět fungoval nějak krásněji, nějak lépe, aby nebyl tak depresivní, aby nebyl tak odporný, ale realita je taková, že každý kádr, který je dosazený někde do nějaké funkce, tak je buď kádrem, který byl dosazený pod čepcem, anebo pod zástěru. A Trump je pod čepcem. Ten je pod čepcem samozřejmě. Celé jednoznačně. ten je kontrolovaný chasickými, ten je pod stejným, v podstatě pod stejnou kuratelou jako Vladimir Putin, protože i když ne úplně stejnou, patří do takzvané bostonské lože, Trump je bostonská lože. A moskevské procesy jsou jiné, ty jsou trochu odlišné, ale rovněž ruští chasičtí kontrolují oba dva tábory, jak ruský židovský kongres, tak i federace židovských obcí Ruska. Takže to jsou spojené nádoby, zcela jednoznačně. No, co ještě chybí Američanům? Kromě toho, že tam mají indoktrinaci, že tam mají deviatury a tak dále. Jak jim pomoct? No, zrušíme jim veřejné školství a provedeme privatizaci základních škol, ne? Aby byly placené. Tím jim pomůžeme. Úplně. Do čeho? No, do hrobu, ne? A nebo ke nevzdělanosti, že k simplifikaci, což je cílem Světového ekonomického fóra. Simplifikace. By lidé nebyli tak vzdělaní a tak dále a tak dále. A víte, nikdy nehodnoťte politiky podle toho, co říkají, podle výroků, podle těch vzletných frází, podle speeches, podle toho, jaké mají velké mají takzvané, mají ty head, říkají rallies, že ty velká shromáždění. Kolik tam přijde lidí a jaký se tam hrajou písničky a kdo tam tancuje na pódiu a tak dále a tak dále. Protože vždycky musíte politiky hodnotit podle jejich činů, podle jejich rozhodnutí, kroků, komu podepisují dekrety. Že jak si mohl Trump dovolit v roce 2019 podepsat Bibimu v Bílém domě anexi Golanských výšin a přiznat v tom dekretu Izraeli, že Golanské výšiny jsou součástí Izraele. Jak si to mohl dovolit tam? No, protože on je jejich. On je pod čepcem. Že? On je pod čepcem. Takže chraň pán Bůh všechny, kteří hledají Mesiáše a kteří se jim klaní. Klanění Mesiášům a těm politickým ono je dost na tom, že se někdo klaní těm náboženským mesiášům, ale to nechme stranou. Víra, každý člověk má nějakou víru a tak dále, tak nechme stranou. Ale politickým mesiášům, to je ten největší diletantismus, konceptuální diletantismus, jaký široko, daleko je k vidění. Nikdy se neklaňte mesiášům. Vždycky politiky hodnoťte podle jejich činů a kroků. Nikdy ne podle slov. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.44, to bylo dlouhý, a takže se pustíme do nějakého toho druhého tématu. Ani nevím, co máš, Vítku, připraveno, ale já se nechám překvapit.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Rockefellerové, věčná moc za trůnem. Ropné impérium, nekonečné dluhy Fedu a obchody se Sověty. Pořad pojednává o vlivu rodiny Rockefellerů na světovou politiku, ekonomiku a společnost. Popisuje historii budování ropného impéria a vztahy se Sovětským svazem, jakož i jejich zapojení do Federální rezervní banky a vliv na americké vzdělávací systémy. Také se zabývá mýty o Rockefellerových miliardách a jejich filantropii. Závěr pořadu se zaměřuje na to, jakým směrem se bude dál ubírat jejich vliv na svět. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI, pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Máme to docela tematické, VK, protože jak jsi načal to americké školství, tak se teď plynule přesuneme do školství českého, protože to je taky velmi zajímavé a v podstatě to koresponduje s tím, i co se odehrává v Americe. Ministerstvo školství chce v Česku zavést centrální kádrový registr všech dětí, mládeže a studentů společně s registrem učitelů, do kterého se budou zanášet informace nejen o vzdělání, ale i další poznámky o opatřeních nebo o vyhozeních ze školy. A proč Český rozhlas vyvrací fakta o chartě jazyků a proč Fialova tisková mluvčí tvrdí, že prý nejde o okresy v Sudetech, viz o čem jsme hovořili v pátek. Takže klasický damage control ze strany českého systému, mimochodem Fialenko sám byl předtím ministr školství, takže zatraceně dobře ví, co dělá.
No, zcela jednoznačně, protože z toho se stane samozřejmě naprosto otřesný, děsivý kádrový svodník, jak já říkám. Tam budou svodky prostě na všechny občany a dokonce zpětně od roku 2010. Návrh toho zákona říká, že zpětně budou muset školy do toho systému naťukat, že zanést, vložit z těch papírových materiálů, naťukat od roku 2010 všechny školáky. Takže všichni školáci, kteří nastoupili do škol, včetně těch základních, že od roku 2010 a včetně středních a vysokých, tak od roku 2010 naťukat do té centrální databáze, že jo, jaký měli prospěch, jaká tam měli výchovná opatření, že někdo prostě rozbil prostě někde v okno a stalo vojkuskování, nebo někdo vyjadřoval podporu ruské invazi. Tohle to všechno tam bude prostě napsáno, kádrová svodka, zároveň i tam bude identifikátor, který bude v databázi propojitelný s učitelema, kteří budou mít afilaci k danému identifikátoru. To znamená, že vy si vyjedete osobu, bývalého studenta nebo žáka, vyjedete si a k němu ještě vyjedou všichni učitelé, kteří ho učili od základní školy, dokonce od mateřské školky, dokonce tam mají být zaneseny. Mateřské školky, pro boha, k čemu bude potřebovat režim informaci o tom, kdo chodil do jaké školky, jaká tam byla, jaká vychovatelka, co to má společného, proč to potřebují vědět? No já vám řeknu, proč v tom článku to máte napsané, pro takzvané zpětné zahájení. Udělali STBáci, že zpětné zahájení. Někdo něco proved, že jo, někdo podepsal chartu, že? 77. Podepsal chartu. A oni teď šli zpětně, STBáci, šli zpětně o 20 let zpátky, jací učitelé toho člověka měli na střední škole. Opravdu nekecám. Tohle to STBáci dělali. Říkalo se tomu zpátečka. Jo? Takže zpětné zahájení. A potom prověřovali ty učitelé, že před 20 lety, jako, že jste učili tady toho a začali je prověřovat, jestli náhodou u nich není závadová činnost, nebo takzvaná, říkal, závadová výchova ve školství, jestli u nich nepřetrvává do té aktuální současné doby. Prověřoval, jestli náhodou při vyučování něco neříkají, něco proti Sovětskému svazu nebo nějaké náznaky o ekonomických problémech v Sovětském svazu, něco takového. Zkrátka začali ty učitelé prověřovat kádry, odposlouchávat jim telefony a tak dále, a tak dále. Proč potřebuje Fialův režim někde nějaký dětičky ze základní školy mít zachycené? No, kvůli zpětnému zahájení, kvůli zpátečkám budoucnosti. Po 10-20 letech dítě vyroste, bude mu 30, někde se zradikalizuje, někde vymlátí oblastní kancelář ODS. Hodí tam molotov, zapálí oblastní kancelář ODS. Že? To už samozřejmě Fiala nebude u moci, ale někdo jiný. Začne obrovské vyšetřování a tam budou někde nějaké bezpečnostní kamery. Že? Budou tam někde za to a oni toho pachatele identifikují, oni ho najdou, oni ho zatknou, že jo. Strašnej terorista, že jo, hodil prostě do kanceláře ODS. A začnou vyšetřovat a provedou takzvané zpětné zahájení. No a začnou zjišťovat, jestli náhodou u toho člověka neproběhla radikalizace třeba někde na škole. Takže jdou. On má třeba, já nevím, nějakou školu, tak hned se tam podívají, tak na střední škole měl třeba tyhle ty učitele, tyhle, tyhle, tyhle a teď se to všechno prověří. Všechno se to prověří. A jdou ještě dál, jdou na základní školu a tam prověřují. A jdou ještě dál a prověřují mateřskou školku. Jestli tam náhodou někdo nenapsal něco. Že třeba chápete, do těch kádrových spisů se může napsat lecos. Ta škola, nebo to mateřská školka, tam do toho kádrového spisu může zanést. Maminka, holčičky, jméno, příjmení si vyzvedává svoji dceru pravidelně v podnapilém stavu a vyvolává slova proti našemu politickému režimu. Zjevně pod vlivem nemá kladný vztah k našemu společenskému zřízení. S pozdravem ředitelka mateřské školy, číslo, identifikační číslo a tak dále. A tohle to zanesou do toho spisu toho malého dítěte. A to se do konce života se to tam bude uvedené. Do konce života. A kdykoliv ten člověk něco provede, někde se ozve a tajné služby ho zahájí, tak hned uvidí, že tam byl někde problém. Už na začátku, už v té mateřské školce. Už tam byl někde problém. Víte, zavádění kádrových spisů v demokratické společnosti už kolik je to 35 let po kabáťáku, že? Ukazuje na to, že nějaká ta chvíle té svobody, že jo, nějaká ta 90. léta, ta polovina 90. let, že to je všechno pryč. Znovu dochází k obrovskému utahování šroubů, ale daleko většímu než za komunistů. Protože dneska všechno bude elektronizované a všechno bude dohledatelné ve zlomku vteřiny dotazem do databáze studentů České republiky. Tam bude všechno do konce života uvedeno. Kádrová svodka, svodník, že? Kádrový svodník. Budou tam úplně všechny svodky o všech studentech, a nejenom studentech, ale jejich učitelích od roku 2010. Je naprosto neuvěřitelné. Naprosto. Už samotný ten sběr těch informací je alarmující. Ještě horší je to, k čemu to chtějí vlastně používat. Protože to vám nikdy nepřiznají. To vám nikdy neřeknou. Nejenom využití, ale zneužití těch informací. Že? K čemu? No, k jednoduchým věcem. Jako pokud je, já vím, že nás poslouchají i mladší lidé, mladší ročníky, že? Kteří ještě nezažili minulý režim, myslím ten před rokem 89, tak k různým věcem, čemu sloužily kádrové posudky, že? Tehdy. No, nevezmou vás do zaměstnání, do kterého budete chtít nastoupit. A kdyby jenom vzít do zaměstnání, ale můžou vás vyhodit z vašeho již fungujícího zaměstnání. Přijde za váma sekretářka od ředitele a potřebuje vás nahoře starej, že jo, starej vás potřebuje nahoře, že jo, vždycky jako přes, že jo, k ředitelovi nahoru, že jo, starej vás potřebuje. No a tam přijdete a tam starej už má jako papír a pracoval jste u nás dlouho, že jo, ale já si myslím, že jinde to budete mít lepší, tady je ten papír rozvázání pracovní smlouvy a vy vytřeštíte oči a ředitel řekne, no vy to máte kádrově nějaký polepení v tom školním posudku, my jsme to teď kontrolovali, přišlo udání, že máte polepený školní posudek a vy jste na té vysoké škole, tam když jste studoval, tak vy jste se tam údajně účastnil nějakých demonstrací na podporu panslovanství a takzvané slovanské vzájemnosti a dobrých vztahů s Ruskem. Víte, my máme tady v našem podniku zakázky s vojensko-průmyslovým sektorem a asi by to nedělalo dobrotu, kdyby se rozvěděli, že tady pracujete zrovna vy tady u nás, tak tady nám to podepište, dostanete odstupné a bude to lepší takhle pro nás všechny. A v tom okamžiku jste bez práce. Taková je realita. No, problém je v tom, že mladí lidé tohle nevědí, jak fungovaly kádrové posudky. A to, že Fialova vláda je zavádí skrze fiktivní dementní výmluvy na to, že ty informace potřebuje Český statistický úřad, to je taková tupá výmluva. To je něco naprosto neuvěřitelného. Jako kdyby, já nevím, někdo řekl, že evidence psů byla zavedena kvůli statistice počtu psů. Ne, evidence psů byla zavedena kvůli jejich spoplatnění. Ví to každý, ale oni to zdůvodňují prostě nějakýma prostě statistikama. To je prostě něco, to je no, buranství, samozřejmě, buranství. To je výraz prostě tupýho člověka, který zknedlíkovatěl, který nechápe, co se okolo něho děje, a až do chvíle, než mu prostě přijede gestapo do baráku a sebere mu půlku rodiny a ta druhá půlka rodiny, ta je z toho úplně na nervy a na prášky. Takže to by společnost samozřejmě neměla dovolit. Neměla by dovolit takovéhle procesy, takovéhle systémy řízení a především sběru informací o hromadného sběru informací o interních záležitostech. Co se týče vzdělávání, no tak vzdělávání to přece je na každé škole. Každá škola eviduje ze zákona, že jo, vysvědčení tyhle ty interní materiály o studentech, kteří už takzvaně absolvovali a už jsou 20-30 let, už jsou pryč, tak samozřejmě to se nikam nelikviduje a nespaluje, takže to mají na těch jednotlivých školách, ale proč by to někdo chtěl mít centrálně někde v nějaké dohledatelné databázi, že jo? No, samozřejmě k zahájení lidí, zahajování lidí. A tady nemluvíme, já jsem říkal příklad, že někde za nějakým ředitelem, někde v soukromé firmě, ale co bude samozřejmě fungovat i pro, nebo dovedu si představit, že to bude fungovat i pro soukromé firmy, ale především pro státní zaměstnavatele, pro úřady. Když přijdete, budete chtít dělat někde na úřadu, třeba na městě nebo na radnici, budete chtít dělat někde na úřadě, já nevím, se přihlásíte a nějaký prostě odbor životního prostředí nebo tohleto, budete chtít pracovat jako státní zaměstnanec, že? Přijdete a jo, máte vzdělání, jo, no tak já si ještě tady takhle vyjedu, ještě záznam centrálního vzdělávacího registru a teď najednou, že jo, pracovnice se zarazí a tam prostě vidí, že jo, máte polepený kádrový rozsudek, teda rozsudek, no tak rozsudek taky, ale záznam, kádrový záznam někde z vysoké školy nebo ze střední školy, že jste tam někde se někde v něčem vyjadřovali, někde ohledně nějakých labilních záležitostí typu Rusko, typu protiválečné postoje, typu protest proti vyzbrojování Ukrajiny a podobně, bude to tam prostě napsaný a v tom okamžiku oni vás nevezmou. Oni řeknou, no, vy nejste vhodný kandidát, protože to máte tady kádrově polepený. Nevezmou vás na úřad, nevezmou vás do policejního sboru. Chcete pracovat na policii, že? Chcete pomáhat a chránit. Všechno, že uděláte zdravotní prohlídku, uděláte tělesné testy, že jo, všechno v pohodě. Zkontrolují vám tyhle záznamy, tam zjistí, že to někde ze střední školy vysoký máte nějaký polepený. Ne, nevezmou vás. Nevezmou vás ani k městské policii, že? Nevezmou vás do žádného státního, a do škol, no jako učitele chcete učit děti, ne, nevezmou vás přece, jak by mohla nějaká svině, která byla proti, anebo je proti válce na Ukrajině, jak by mohla učit naše děti, to je přece nepřijatelné, takže nedostane možnost ani učit jako učitel, i když bude mít třeba školu. Že jo, bude mít pedárnu, ale ne, nebude dovoleno. A může mít i vysokou, že tu nástavbu. Že jo, na to střední školství může mít. A ne, není dovoleno. Nebude dovoleno. Proto je třeba se na tohleto dívat jako na zase postupný nasunování totality do společnosti 35 let po Kabátovém převratu. Znovu se nasunuje totalita. Takhle je třeba se na to dívat. No, takže to bylo druhé téma. Máme 20.59, pár vteřin do 21. hodiny, takže my tady to uzavřeme, pustíme si nějaké 2-3 písničky, nějakých 7-8 minutek, Martin tam najde něco pěkného a potom hned se pustíme do telefonických dotazů.
Já bych jenom připomněl, že už dnes personalisté, už několik lidí mi to dost říkalo, že dnes personalisté při pohovorech do práce už standardně projíždějí i sociální média, respektive profily těch lidí, co se uchází o práci, tak standardně projíždí sociální média, profily a hledají, jestli náhodou ten člověk nemá aktivity v nějakých systému nepřátelských akcích nebo organizacích a tak dále. To znamená, že dnes už se stává i standardní záležitostí a nástrojem nebo technikou, která se používá i tímto způsobem. Jo. To znamená, že ten náběh pro tu, řekněme, systematizaci nebo institucionalizace těchto technik, tak už se zavádí i teď. Nicméně ano, zahrajeme si písničku a potom dostanete slovo vy, milí posluchači, s vašimi krátkými stručními dotazy, pokud možná by se vás vešlo co nejvíc do té jedné hodiny. Tak Martine, zahrajeme si
přesně, jak tak na to koukám, 8 minut hudby, takže jdeme na to.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Rockefellerové, věčná moc za trůnem, bankovní impérium, globální řízení potravin, léků a energií. Druhý díl pojednává o moci rodiny Rockefellerových a jejich vlivu na bankovní a pojišťovací sektor. Dále se zabývá jejich kontrolou nad veřejným míněním a vlivem na OSNA, Radu pro zahraniční vztahy. Zmíněná je také spolupráce s nacisty a jejich vliv na globální řízení potravin a léků, jakož i vlastnictví pozemků a nemovitostí. Závěrem se podívá na věčnou moc této rodiny za trůnem. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Haló, svobodný vysílač, dobrý večer, připojuji do vysílání, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všem ve studiu i všem posluchačům, zdravím vás z styku. Zeptal bych se pana VK, Doník Trumpu dostal teda jako hromadu odpadků v řešení. Bude možná posledním prezidentem Spojených států, protože ten dluh se nedá utáhnout. Irán ve své podstatě předechal odvetu na Izrael, Houthium, Hezbollahu a Hamasu. Izrael se potýká v totálních sračkách, ekonomických, vojenských a podobně. Tak jak by mohl, když doma nedokážou postavení blbou zbrojovku a tomu elektránu a cokoliv, jak by mohl přemýšlet vůbec o tom, že by mohl porazit Čínu, když Kissinger jasně řekl, nesmíte nikdy spojit Rusko a Čínu.
No, já děkuji za dotaz.
A poslouchám vás.
Díky, zdravíme do hostivaře.
Znovu to zopakuji. Cíl Spojených států není spustit válku s Čínou, ale vyprovokovat ji k invazi na Tajvan a následně na Čínu uvalit zdrcující západní sankce tak, aby se čínský režim zhroutil zevnitř. Nikdy nebylo myšleno o tom, nebo americký národní prediktor nikdy neuvažoval o tom, že půjde do války s Ruskem. Vidíte, že nechce jít do války s Ruskem. A už vůbec nebude chtít jít do války s Čínou. Jde o to, jak se pokusit Čínu zničit a zlikvidovat zevnitř tím, že na ní celý západní svět, tedy těch zhruba 50 zemí, společně a kolektivně uvalí zdrcující sankce. A k tomu je potřeba záminka agrese. No a agrese kde? No agrese proti Tajvanu. To je tak, je to prosté. Nejde o válku, nejde o válečný, přímý válečný střet. Pokud dojde k nějakému konfliktu na Tajvanu a k invazi čínské armády na Tajvan, dopadne to stejně jako na Ukrajině. Spojené státy budou pouze dodávat zbraně bojující části ostrova do té části, kde bude Tajvan, a tam, kde bude Čína na druhé straně ostrova, tam prostě bude vést mezi nima nějaká frontová linie. To znamená zopakování scénáře na Ukrajině. O to se hraje na Tajvanu. To znamená, otázkou teď je, co udělá Donald Trump, jestli zahájí ten proces, to znamená, začne dodávat zbraně na Tajvan, jestli ten proces nezablokuje a jestli náhodou tam nezačnou americké tajné služby pod Trumpovým, ne doslova přímým vedením, ale zkrátka Trump bude u moci a tajné služby budou mít volnou ruku a budou moci dosadit na Tajvanu nějakou takzvanou post-čankajškovou kliku, tedy snahu o vyhlášení nezávislosti Tajvanu, což by vyprovokovalo Čínu k invazi na ostrov celé jednoznačně. Dokonce daleko s větší pravděpodobností, než to, že by Rusko tehdy vstoupilo na Ukrajinu, tak to, že Čína by vstoupila na Tajvan v případě vyhlášení nezávislosti Tajvanu, to je jistota, protože o tom přímo mluvil Xi Jinping před několika lety, že pokud dojde k vyhlášení, že bude vojenská reakce ze strany Číny. To je naprosto dané. Takže takhle je to myšleno. Nejde o válku americké armády s Čínskou, ale jde o vyprovokování Číny k invazi na Tajvan, aby západní země mohly uvalit zničující nebo v uvozovkách zničující sankce na Čínu. Otázkou je, jestli to bude fungovat, protože v případě Ruska ty sankce nefungovaly. V případě Číny nevíme. Čína do značné míry je tajnůstkářská, tam není jasné, nakolik je tam samostatnost v potravinové výrobě, není tam jasné, spousta dalších věcí není vůbec jasná. Každopádně v dnešní době, kdy Čína je opravdu silně zakotvená v rámci skupiny BRICS, tak jakékoliv sankce uvalené na Čínu by zřejmě se odrazily zpátky proti těm, kteří ty sankce uvalili, to znamená především proti Evropské unii. No to je naprostá jistota. Odražení těch sankcí proti EU. A nedovedu si představit, jak by se nám žilo v Evropě. To si už nedovedu představit, protože dovedu si představit, že nějak se podařilo nahradit dvě nebo tři ruské komodity, že? Především surovinové, nějakým způsobem, a nakonec se ukazuje, že nejsou nahrazeny a že stejně jak obklikou jde o ruskou ropu a obklikou jde o ruský plyn a obklikou jde o ruský hliník a obklikou jde o ruskou železnou rudu a tak dále, tak dále. To znamená všechno obklikou a několikanásobně dražší. Ale v případě Číny si to vůbec nedovedu představit. Nedovedu si představit, jak by se čínské zboží a prvo a druho výroba, jak by se nějak dala nahradit, protože Čína dneska je ve všem, ve všech produktech, které se podíváte, jsou čínské stopy materiálů, plastů, polovodičů, všechno, dokonce i obyčejné dráty, že jo, dráty, ze kterých se dělají rozvody v barákách, tak dráty se vozí z Číny, z čínských prostě metalurgických závodů, že jo, tak, protože v Evropě kvůli ekologickým limitům už to nikdo nevyrábí, protože kvůli emisním povolenkám, jenom ty dráty by byly tak drahé, že stavu baráku by to prodražilo o nějakých bůh ví kolik peněz. Víte, tohle to je přesně ono. Jakým způsobem zlikvidovat Evropu? O tom právě tam hovořil Helmut Kohl v tom rozhovoru. To mám právě na ten článek připravené. Takže takhle bych to shrnul a pustíme se do dalšího telefonujícího.
Tak můžu položit dotaz, jestli je stále na příjmu. Svobodný vysílač, hezký večer. Jo, slyšíme se. No, tam někdo volá ještě, co?
Já to nevadí. Mluvte, položte dotaz a já pak vezmu další.
Tak, jasně. Tak já vás sleduju 10 let, já jsem fan pana Veka i vašho začátku a tak dále. Já budu slušný a slušný Franta Morava. Já právě čtu na internetu, už je lev, vláda za miliony vymazává moravskou orlici a je to článek ich dnes. A je tady napsané, Česku chybí lev, štát vypsal milionovou soutěž na jednotné logo pro úřady. Tak chci se zeptat pana Veka, či se dá tomu článku věřit i dnes, alebo či tady nastává ta germanizace, že Morava pryč a jenom Čechy. Takže tak, to je můj dotaz.
No, já jsem něco, děkuji za dotaz. Já jsem něco takového zaregistroval, mně to připadá jako nějaký vtip, ale já jsem se díval do kalendáře, ale není apríl. Ne, není apríl. Takže mně tohle to připadá jako naprosté šílenství, nevím, od koho to se... To je něco podobného jako s tím lovem na českých hokejových dresech. Taková ta šílenost, která vypadá jako hlavice od koštěte, od násady, že jo, ta hlavice tam nahoře, jak se dává, taková ta ozdobná... No, opravdu, víte... Vždycky, když jsou ve společnosti nějaké zásadní strukturální problémy, jako třeba vysoká inflace, jako třeba vysoké ceny elektřiny, energie, vysoké ceny paliv, jako třeba nedostupnost bydlení, jako třeba nedostupné hypotéky. A když už hypotéky jsou, tak je nedostatek bytů, protože málo se staví a tak dále. To znamená strukturální problémy. Tak ta vláda nemá řešení a místo toho vymýšlí s odpuštěním píčoviny. Jako kde změnit nějaký nápis, kde natřít jakou nějakou lavičku Václava Lahva nebo podobně. Jak někde prostě udělat nějakou zábavu, že tam budou prostě chodit mezi dětma nahý lidi a bude se tomu říkat Prague Pride. Nebo pojďme se podívat na něco jiného, nebo pojďme udělat nějakou šílenost někde na nějakým kopci a tam budeme pouštět draky a u toho bude prostě Fiala a bude se tvářit, že tomu rozumí. To znamená, ta vláda, když nemá řešení strukturálních problémů, tak přicházejí zástupné kroky nějakých nesmyslů, jako je měnění nějakých log, měnění nějakých lvů a podobně. No, není to nic, co by bylo veselého. Každopádně se ukazuje, že oni to možná dělají kvůli tomu, že oni vidí, co se děje, nebo co se bude odehrávat na Ukrajině. A ta Fialová vláda všechno vsadila na válku na Ukrajině. A na eskalaci. Oni všechno na to vsadili. Oni nemají program. Fialová vláda měla program Antibabiš. Ten už se vyčerpal do značné míry. A druhý program, který jako byl Tendy, tak to byla Ukrajina. Jenže Ukrajina se taky teď vyčerpala a ta bude končit. Takže oni nemají program. Vláda se jim začala rozpadat. Piráti odešli do opozice a ten zbytek, který tam zůstal, je de facto, se bude teď snažit jako nějakým způsobem, předpokládám, jakoby distancovat od všech možných průserů, které někde ještě nastanou do těch voleb příští rok na podzim, do té doby. Dovedu se představit, že některé strany z té koalice odejdou ještě, že Piráti byli pouze první, některé další strany se trhnou, nebudou chtít mít s Fialou nic společného. To přijde podle mého názoru nejpozději příští rok na jaře, tam v tom prostoru. Ta vláda bude už tak zprofanovaná, bude tak, mít takovou nedůvěru, že jít s takovou vládou jakoby do voleb bude velice nebezpečné. Bude se představit, že STAN se trhne, že některé ty další strany, které tam zůstaly, lidovci, no možná, že zkrátka nebudou chtít mít zkrátka s tou vládou už nic jakoby společného. No, možná budou předčasné volby někdy v červnu, nikdo neví, to se nechme překvapit, ale uvidíme. No, takže takhle a pustili bychom se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji do studia do vysílání Svobodný vysílač. Hezký večer, vypněte rádio a můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Pane Veka, často se vyjadrujete v tom slova zmysle, že žijeme ako keby v klame, ak ide o Mesiáša alebo Krista a tak. A moja otázka je, ak žijeme v tomto klame, ako je možné potom, že neobedie sa len na Krista, ale všetkých svätých, ako je možné, že často tie ich relikvie po ich smrti slúžia ako žiariče a sú nebezpečné pre nás. Ak by sme žili v tom klame, ako hovoríte, tak by tie ich relikvie mali byť nefunkčné predsa. Prečo vlastne sú pre nás tak nebezpečné? Z čoho sa to odvíja? Ďakujem. Pekný večer.
No, ja ďakujem za dotaz. To je zase do okultních tématy, okultní záležitosti, tak je opravdu jenom velice, velice rychle. Artefakty jsou předměty, které vznikají velkým emocionálním působením. To emocionální působení může být vírou, ale nejenom vírou, ale i meditací. Ale pozor, nejenom meditací, ale i velkým utrpením, velkým strádáním, velkým srdcebolem, velkým zhrzením z nenaplněné lásky, které je opravdu velmi hluboké. Velké zoufalství. To znamená, tyhle ty silné emocionální věmy se mohou uložit do nějakého objektu. Tím vzniká artefakt. A podle typu uložené emoce potom může vzniknout velice nebezpečný předmět, který se transformuje do takzvaného zářiče. Tyhle ty zářiče fungují jako dvoudimenzionální předměty, které umožňují prostupovat z našeho světa do unitáru a obráceně z unitáru sem do našeho prostoru. Těmito předměty vstupují různé démonické entity, různí kvagulové, různé další bytosti, které tady nebudu popisovat, a dělají strašné věci. Přichycují se na dětech, zakusují se do krku lidí, postupně během několika let se prokoušou dovnitř člověka, kde způsobí nádor v krku. Někteří se chytí na nohu. Nechce se mi to ani popisovat. Lidé se potom diví, že žili zdravě a najednou prostě jsou napadeni podivnou rakovinou, která je samozřejmě způsobená právě těmito entitami. A to jsou ještě navíc ty projevy, které jsou ne tak zásadní nebo tak klíčové. Nohu, když je napadená, tak se dá uříznout, že jo, a dá se chemoterapii to nějak prostě zablokovat a když se ta noha uřízne, tak v podstatě ta demonická entita uhyne. Nedává to jakoby nějaký fyzikální jako smysl, nebo tohleto, ale to ani nemá dávat fyzikální smysl. Protože fungují trochu jiné systémy v tomhletom. A no, co se týče tedy jednotlivých jakoby otázek víry, to znamená, jestli někdo věří v Krista znovu, to je víra. Víra, pokud máte hlubokou víru a pokud věříte, tak ta víra se zahmotní v unitárním prostoru. Pokud budete věřit v nějakého mesiáše velmi hluboce a vřele, zdůrazňuji, hluboce a vřele, tak si ho zmotníte ve svém unitárním prostoru a po vaší smrti se s ním setkáte. Vytvořili jste si ho. Takhle funguje unitární prostor. To znamená, vytvoříme si království své k obrazu svému. Že? To je ta vyškrtnutá část z Bible, ta cenzurovaná. Vytvoříme si království své k obrazu svému na základě činů našich a vroucího milování Krista. A proto se opravdu velice těžko tohle někomu vysvětluje. Víte, to je znovu jako otázka víry je zásadní a co je to realita je opravdu s velkým přesahem, protože jestliže na něco si sáhnete ještě to a cítíte to, ještě to neznamená, že to je reálné. pouze váš mozek vám dává informaci, že jste si na to sáhli a máte něco cítit, je to realita. Ale představte si, že byste se na něco sáhli a mozek vám nedal informaci, že na něco si saháte, že něco držíte. Nic byste nedrželi, ale předmět by tam byl. A nebo obráceně. Na něco byste si sáhli, ale neviděli byste to. Předmět tam je, ale vy ho nevidíte. No a to jsou třeba prožitky, které zažívají lidé, kteří mají poškozené filtry v mozku, a lidé, kteří jsou s poruchou, s různými poruchami, bipolárními poruchami, a lidé, kteří mají různé otevřené filtry, tak mají tyhle ty vjemy, že třeba cítí na povrchu stolu předměty, které tam nejsou, které tam neleží, ale můžou cítit, že berou do ruky, ale nevidí je a podobně. Proto mozek jakožto zařízení pro komunikaci tedy s úložným prostorem, že naše vzpomínky a všechny emoce jsou ukládány do unitárního prostoru, do našich vlastních akašických záznamů, to znamená všechno to, co prožijeme za život, se ukládá do našich vlastních datových složek, obrazně řečeno, že do akašických záznamů, a těmi emocemi, kterými prožíváme nebo kterými žijeme celý život, tak ty se zhmotňují v tom našem přiděleném prostoru, záznamovém prostoru akašického úložného prostoru. Když se to takhle jakoby trochu jako přiblížíme, jak to zhruba tak vypadá. Proto po té, co člověk de facto jakoby umře nebo odejde a tak dále a tak dále, tak se dostává vlastně do tady toho prostoru a z tohoto prostoru poté existují nějaké další cesty do jiných dimenzí, které jsou definovány něčím, čemu se říká světelné sloupy a tak dále. Do toho nebudu zabíhat, to bychom už opravdu zacházeli do velkých podrobností. Jenom pánovi teda řeknu, že artefakty vznikají emocionálně, to znamená vložením emocionálních pocitů, velice vroucích emocionálních pocitů do artefaktu, který je v blízkosti, který je nošen na těle věřící osoby nebo vrouce milující nebo nějakým žalem postižené osoby a tak dále. V blízkosti nebo je něco je vyzářeno do objektu v blízkosti dané osoby, což může být někdy úplně cokoliv. Nemusí to být řetízek, nemusí to být prsten, může to být nějaký předmět v domě, v bytě, v pokoji, něco, co byste ani neřekli, že to je schopné pojmout tuhletu vroucí energii, která může být někdy pozitivní, může být negativní, ale většinou se jedná o negativní energie ve většině případů. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobře, připojuji. Zdravím do Spolkové republiky Německo. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Pán Veka, ja som zobral na vedomie, vo vašom monologu ste spomínal, že Trump, možno Trump urobil dohodu s Deep Stateom a oni nechali padnúť všetky tie obvinenia. Ako si vysvetľujete, v noci vydal Trump, je to na americkej infovojne, vydal 10-bodový plán, kde hovorí o vymietení, zničení, vyhlásuje vojnu Deep Stateu. Mimo iného chce vyhodiť alebo zničiť ľudí v CIA a security apparatus, ktorí zničili životy ľudí po 6. januári. Mimo iného spomína kresťanov, ktorí boli perzekuovaní. Ako je to dosť, je to huge, tak by som to povedal, keď vyhlasuje vojnu Deep Stateu. Čo si myslíte o tom? A ak nezabudnete, ešte mám druhý poddotaz. Nebolo by práve pre Rusko najlepší čas povedať, otočiť garde a povedať so Zelenským, nebudeme diskutovať o žiadnom miery alebo prímeri, keďže nie je legitímny prezident. Veď predsa Ňuchačenko v začiatku svojej pred troma rokmi hlásil, že nebude rokovať vôbec s Putinom. Tak podľa mňa je najlepší čas, aby to obrátili teraz. Ďakujem pekne.
Dobře, tak jestli dovolíte, děkuji za dotaz, jestli dovolíte, začnu od konce. To je jednoduché. Zelenský je, když to řeknu, čistokrevný žid. A teď to nechce, aby to znělo jako nějak pejorativně, ale čistokrevný z toho hlediska, že on je žid po matce i po otci. A jelikož se dostal do systému řízení velmi vysoko, tak má ochranu. On má krevní linii Amšela Charedim. Není dovoleno se ho dotknout. Vladimír Putin nemá dovoleno se ho dotknout. Žádná ruská raketa nemá dovoleno se ho dotknout. To je zásadní konceptuální nepochopení pozice Zelenského. Zelenský se může ukončit pouze sám, vlastní rukou pistolí, že si prostřelí hlavu. Proto dostal od Petra Pavla tu ČZ-tu 75-ku. Aby měl cestu ven z problémů. Kdyby na to přišlo. Ale nikdo ho neoddělá. On je Amšela Charedim. Není dovoleno na této planetě. Kdokoliv by se ho dotknul, kdokoliv, tak ho nejenom zabijou, nejenom, že ho budou mučit, ale zlikvidujou celou jeho rodinu až do sedmého kolene. Do sedmého kolene. Tedy to samozřejmě jsou lidé, kteří už nežijou, ale úplně by je vymazali ze záznamů z matrik. Není dovoleno se ho dotknout. Zelenský je nedotknutel. Z tohoto důvodu. Takže to je třeba si uvědomit. Opravdu je třeba si znovu zopakovat, že asi jenom blázen by si představil, že není že je nějaký problém snad pro ruskou speciální službu, pro specnaz sundat prostě figurku průměrného herce, který skotačil někde u nějakého piana a podobně. To jenom blázen by si to myslel, ale není dovoleno. Zkrátka není dovoleno. Nikde není dovoleno. No, takže to je jedna věc. A co se týče tedy té první otázky, co se týče tedy Trumpa, jeho bodu, já jsem to zaregistroval, ale on stejný program měl i v roce 2016 v prosinci, také uvedl svůj plán vyčištění washingtonské bažiny. Plán ten měl 22 bodů, že? Z prosince. Nebo, že jo, 2016. Nesplnil z toho nic. No a co jste říkal, co pán říkal teď o tom, že chce vyházet lidi ze CIA? No pozor. To je podle mého názoru práce globalčiků. Globalčici chtějí takzvaně suspendovat a chtějí zničit americkou zahraniční rozvědku, aby nedělala problémy. To je práce globalistů. Protože vyházet lidi ze CIA znamená jí znefunkčnit. Chápete? A tím bude oslabený kdo? No, tím dojde k oslabení amerického národního prediktora ve světě a to jde na ruku globalistům. Proto je třeba se dívat na Trumpa jako na někoho, kdo chce, kdo pracuje jak pro zájmy globalistů, tak i pro zájmy amerického národního prediktora. A proto je ten Trump de facto jakoby v rozpolcení, dělá tedy kroky, které na jedné straně jsou jakoby přetahovaná mezi globálním prediktorem a americkým národním prediktorem. Nevěřím, že mu bude dovoleno sáhnout na americkou CIA. On to může prohlásit, že to má v plánu, že to je jeho cílem. Ale nevěřím, že by mu to dovolili. Pokud by k tomu došlo, pokud by vyházel a lidi ze CIA a nahradil je nějakými dilatanty nebo někým, kdo by šel proti americkým zájmům, tak americkým národním zájmům, myslím pak z Amerikána, tak to nebude Trumpovi dovoleno. Pokud by to proběhlo, tak to znamená, protože my ještě nevíme teď v téhleté chvíli, to uvidíme až z kroku Donalda Trumpa. Protože pokud by to bylo dovoleno, pokud by to provedl a nic by se Trumpovi nestalo, tak to znamená, že ten proces je řízen globalisty. Je to rozborka Spojených států, je to rozborka americké moci, pak z Amerikána, kdy Trump přijde a začne ničit jednotlivé mocenské struktury Deep State a jednotlivé struktury amerického národního prediktora, které jsou ukotveny především americkými tajnými službami, jako je americká zahraniční rozvědka CIA. Tak je třeba na to se dívat. To znamená práce pro globalisty. V jejich prospěch. Rozborka Spojených států. Ale to teď nevíme. To si musíme počkat, protože některé ty Trumpovy výroky, které teď zazněly jako návrh na zrušení amerického ministerstva školství, skutečně to je mimochodem nápad, který opravdu vychází z učebnice globalistů. To je globalistický proces a to by potvrzovalo potom, že Trump skutečně dělá zakázku globalčiků na destrukci amerického systému Pax Americana. S čímž samozřejmě by se pojily další věci a další otázky a znamenalo by to, že destrukce amerického systému řízení a stahování pozic Ameriky z Evropy je v důsledku jakýchsi obranných mechanismů amerického Deep State konzolidovat svoje pozice doma před údery globálního prediktora na Spojené státy. Takhle třeba se na to dívat. A to teprve samozřejmě uvidíme v následujících měsících. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, stále máme. Telefon stále zvoní. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všem. Pane VK, vy jste se nedávno zmínil, že by měl vzniknout nějaký panslovanský útvar, jehož bychom měli být součástí. A mě by zajímalo, co si myslíte o tom, kdy k tomu dojde a jak k tomu dojde. Děkuji. Zatím vás teda, no.
Děkujeme.
Já děkuju. No, dá se očekávat, že by to právě mohlo mít souvislost s volebním mandátem, čtyřletým mandátem Donalda Trumpa. Trump začne stahovat ozbrojenou moc Spojených států a řekněme participaci Spojených států na válce z Ukrajiny, ale nejenom z Ukrajiny, ale i z celé Evropy. Bude mít tedy snahu přenést vojenské záležitosti na bedra jednotlivých evropských států a postupně umenšovat vliv Spojených států, včetně tajných služeb, na procesy v Evropě. To samozřejmě povede k posílení národoveckých systémů a národoveckých kádrů v Evropě, které budou prosazovat samozřejmě národní suverenitu, ale zároveň spolupráce s Ruskem. A právě na této ose by mohl vzniknout nějaký projekt něčeho, co by se dalo lehce přirovnat jako slovanská vzájemnost, panslovanský systém. To už je celkem jakoby teď nedůležité, nepodstatné, ale je jasné, že jedna věc nefunguje. Nefunguje Evropská unie. Evropská unie se ukázala jako neschopná kolektivního řízení, naopak škodící kolektivnímu řízení, destruující jednotlivé státy, jednotlivé zájmy národních států. Proto logicky při zmenšování projevů a jednoho kolektivistického řízení nastupuje a vzniká uvolněný mocenský prostor, který automaticky přirozeně má snahu být zaplňovaný jiným mocenstvím. A to právě vidíme třeba například u Maďarska. Čím více Maďarsko má odstředivé tendence od Evropské unie, tím více se přibližuje k Rusku, tím více se přibližuje k Číně, tím více se přibližuje ke skupině BRICS. A to je ten přesah. To je ta hlavní spojnice. Skupina BRICS jakožto zastřešovací útvar budoucího panslovanského souručenství zemí v Evropě. slovanského původu. Tam určitě nebude chybět Srbsko, nebude tam chybět Slovensko po pádu Fialovy vlády příští rok na podzim, tam nebude chybět ani Česká republika. To je dané, to je daný proces. Jakou to bude mít podobu, jakou to bude mít strukturu, to už je otázka, to už bude záležet i na tom, jak intenzivní bude trumpizace procesu v Evropě, protože ta bude silná. Já očekávám, že trumpizace, to znamená umenšování americké přítomnosti v Evropě, umenšování americké moci v Evropě, bude probíhat a podle toho, jaké kádry se připojí k procesům, tedy navazování panslovanských vztahů mezi jednotlivými slovanskými státy, podle toho se potom budou určovat jednotlivé cíle a jednotlivé řídící struktury takového objektu a subjektu v Evropě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Hezký večer, jsem nesmírně rád, že jsem se po druhý v životě k vám dovolal, kdy jsem volal ohledně rituální střelby Aleka Baldwina. Tady pacient 1987 a chtěl bych položit dotaz takovej, že, no dotaz, mám už týden rozepsaný e-mail, který mě ani za boha nejde odeslat přes mobil k vám do redakce Aeronetu, tak bych ho rád přečet tady. Vítku, bude to trvat minutu, rád bych ho tady přečet, myslím si, že to je hodně důležitý, aby se k tomu pan VK vyjádřil, byl bych moc rád, tak jestli můžu. Zdravím do redakce a hlavně pana VK. Po 6 letech bedlivého poslouchání a čtení všech vašich knih, článků, které jsou do určitého data s mojí nelibostí, vždy předpovězeny, až jsem se až minulý týden odhodlal něco málo přispět k vašemu provozu. Nemohl jsem si nevšimnout, že za poslední roky zájem o alternativu zejména aeronet.news rapidně zrostl a trošku mě mrzí, že podpora čtenářů posluchačů není taková, jaká by měla být. Nepřemýšleli jste někdy nad tím, že byste přešli na placenou verzi? Lidi i já jsou na vašich informacích závislí a rozhodně by byli ochotní si zaplatit obsah například na Hero nebo Patreonu, jen aby mohli slyšet další hovory u Klábosnice. Nebo to není tak jednoduchý, tyto platformy jsou pod nosatým procesem a v životě by toto nedopustili. Dále bych chtěl rozvést myšlenku ohledně finanční podpory vaší redakce. Dle mého názoru spousta lidí, mezi které patřím i já, má obavu z toho, že veškeré transakce přes banku na podporu té zlé ruské alternativy mi do budoucna poškodí v bance bonitu a již budu navždy veden v databázi jako svině. Jak jsem daleko od pravdy, nebo tak až daleko zatím nejsme, moc jsem vážím vaší práce, i když jsem doma mojí ženou často pranířován za můj negaci, ale já nehodlám strkat hlavu do písku a díky vašim informacím jsem vždy připraven. Pokračujte v dobré práci. Děkuji, přeji hezký večer.
No, tak já děkuji za dopis. Pokud vám nejde odeslat e-mail, tak no, to vás zřejmě blokuje provider, že poskytovatel internetového připojení vám nedovoluje odeslat e-mail na naší doménu, takže to je zřejmě ten problém. To už samo o sobě je alarmující. No, co se týče tedy obsahu toho e-mailu, já tomu rozumím, ale to je asi trochu jako nepochopení toho, co, nebo kde je jakoby nějaký problém, nebo co by mělo být jakoby řešeno. Informace musí být samozřejmě dostupné úplně jako všem. Jo? To znamená, ať už někdo přispívá nebo nepřispívá, tak prostě ty informace musí jít ven a nemůžou se stát otázkou exkluzivity, že tady František zaplatil a tady Kája zaplatil, ale tady Milánek nezaplatil a tady Faninka Aninka, ta se spozdila s platbou o několik dní, tak jí zablokujeme přístup. Ne, tohletou cestou opravdu jít nechceme. Placený obsah paywall, je takzvaný paywall, to znamená články schované za placenou bránu. Ukážu vám třeba jeden odstavec, dva odstavce z článku a vyjdete dolů a najednou ten text mizí a dole je tlačítko prostě zaplatit si nebo přihlásit se, že jo, k placenému obsahu. Tohleto zkrátka dělají média, mainstreamová média, která prostě chtějí kromě reklamy si získat ještě nějaké zdroje, vedlejší zdroje vedle a potom k spoustě těch článků se lidé nedostanou, protože z mnoha důvodů neví a netuší, jestli ten článek je dobrý, to znamená, si to nepředplatí, a nebo když to vidí, že to je placený, tak automaticky to přeskočí, protože ze zvyku a z naturele prostě nikdy nic za nic prostě neplatí. A to je zkrátka realita. Takže všechny články budou a samozřejmě zůstanou zcela free. Nikdy u nás nebudou pod žádnou placenou bránou a co se týče tedy provozu, tak snažíme se to tady nějak jakoby suplovat tím, že jednou za rok teda vydáme teda nějakou knížku o spolupráci s Adamem, že jo? Takže aspoň tak nějak jako, že lidé si koupí jakoby něco hmotného a tam jsou vybrané tematicky seřazené vybrané články, teda moje, jak teda z některých tematických okruhů z našeho webu. A zároveň jsou tam i nějaké nové texty, to znamená, které nebyly nikdy na Aeronetu. Taková je struktura vlastně koncipování těch knížek. No, ale není to o tom, že zkrátka někde budeme prostě schovávat nějaký obsah článků někde na webu prostě za nějaký placený paywall. A to z toho důvodu, že spousta lidí by se k těm článkům zkrátka nedostala, protože, jak říkám, nechtějí buď vůbec přispět, nebo nechtějí mít žádné předplatné. Zkrátka na to nejsou zvyklí a tak dále a tak dále. Řeknu vám to takhle. My máme teď, co jsem se díval za poslední dva měsíce, tak průměr máme 4 miliony 460 a nějaký drobný 4 miliony 460 tisíc unikátních návštěvníků. Říkám unikátu, unikátní IP adresy. 4 miliony 460 tisíc. A počet přispěvatelů je ve stovkách. Ve stovkách osob, které nám přispívají. V řádech stovek lidí. A to je realita. To se nedá jako vyléčit nebo vyřešit tím, že prostě se něco udělá placenýho. To je zkrátka takhle to daný. Informace lidé rádi prostě, nebo většina lidí, drtivá většina lidí prostě čerpá zadarmo, je to free. A jakmile to někde spoplatníte, tak lidi to přestanou číst a jdou čerpat informace někam jinam. A nebo ještě jinak to je, že ten, kdo si to zaplatí, tak ten článek okopíruje, někam prostě nahraje a dá ho prostě free a stejně potom lidi chodí prostě a čtou si to prostě zadarmo. Takhle se to dělá s předplatným Washington Post, z New York Times, všechny tady ty velký servery, který mají paywall, tak hned v tu chvíli, co ten článek vyjde, tak existují stránky, které to přetiskují, odblokovaný úplně celý, já je tady nebudu zmiňovat, zase, ale zkrátka jsou okamžitě dostupný, protože zkrátka lidi to nebudou si předplácet, nechtějí si to předplácet. Takhle bych na to reagoval. Pánovi bych řekl, že si toho strašně vážím, samozřejmě všem lidem, kteří nám přispívají, ale my nikdy nikoho nutit nebudeme k tomu, aby nám přispěl. Pokud se vám ty články líbí, pokud naše pořady, ty páteční pořady, že jo, to moje povídání a blábolení moje, že jo, tohleto, tak se to někomu líbí, někomu ne, tak pokud se vám to líbí, tak samozřejmě zvážíte tu podporu, nikdo vás ničemu nenutí a pokud chcete, abychom pokračovali, tak nám zkrátka přispějete nějakou drobnou částkou, třeba v ceně jednoho obědu, že jo, kolik stojí v České republice oběd, já nevím, tak já nevím, 200, 300, 400 korun, nevím, kolik stojí oběd, nějaký slušný oběd, že jo, nějaký vývařovny třeba platí, nebo si účtují, já nevím, kolik jsem viděl na internetu to video od starého fotra, že jo, dělá ty recenze těch restaurací, takže se dá někde prostě najít za 80 korun. 80 korun je pěkných, tak jak říkám, je to na každém člověku, jestli nám pomůže, jestli to, co děláme, jestli se mu líbí. No a samozřejmě, pokud by ta podpora nebyla, no tak to by bylo potom těžké, no. To by jistě bylo. A co se týče bonity a podobně, nemyslím si, že to ještě v té fázi, že by tajné služby prostě někde sledovaly, jestli někdo někomu prostě někde přispěje, někde na nějaké takzvané desinformační servery. Myslím, že tak daleko to ještě není, ale není vyloučeno, že někdy v budoucnu třeba něco takového se může objevit a lidé budou muset přispívat nějak jinak, nebo přes krypto a podobně. To je otázka budoucnosti, samozřejmě. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, až z Velké Francie a já připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer celému Svobodnému vysílači, panu VK a panu Vítkovi. Děkuji předem za profesionální analýzy jak pana VK, tak pana Vítka v jeho programech. Teď otázka na pana VK. Pane VK, řekněme, že Trump udělá to, co říká, vypadne z Evropy jak vojenský, tak ekonomicky, co se týče podpory Ukrajiny. Mohl byste mi tak jenom všeobecně popsat kolaps, jaký nastane v Evropě, jak ekonomický, tak vojenský, tím pádem, že jo, nebudou peníze, nebude nic, tak dále. Děkuji, budu poslouchat a přeji hezký večer.
No, já děkuju, to bude velký, protože pokud Donald Trump skutečně přehodí odpovědnost a hlavně finanční náklady na válku na Ukrajině, na evropské země, dojde k jevu, že proválečné evropské vlády, ty, které jsou ještě stále proválečné, budou chtít za každou cenu financování Ukrajiny udržet i na úkor vlastních občanů. Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, o tom hovořila před nějakým časem, že má představu, je to neprůchodné mimochodem, zatím je to neprůchodné, ale že prý má představu něčeho, co ona nazývá válečnou daní. Že to znamená, že Evropa je ve válce s Ruskem kvůli Ukrajině, zatím skrze Ukrajinu, naštěstí jenom skrze, a že tedy je třeba, aby byla zavedena nějaká válečná daň a ona tam potom jmenovala, jako, že by to měla být daň, která je nepřímá, protože přímá by vyvolala velké vlny a velké emoce, že jo, kromě daně z příjmu a dědické daně by byla nějaká ještě speciální daň válečná, že jo, takže to by byl velký křik, takže oni by to chtěli udělat asi daní nepřímou, podobně jako je DPH, to znamená nepřímá daň v tom smyslu, že je zakomponována do prodejní ceny zboží a služeb. Takže by přilepili třeba válečnou daň ke každému litru paliva, ke každému litru benzínu, ke každému krychlovému metru plynu, ke každému něčemu, co by vygenerovalo dostatek peněz na financování Ukrajiny. Podle informací zatím proto není podpora v Evropské unii. Přichází obrovský odpor, hlavně tedy od německých europoslanců v Evropském parlamentu. No, logicky, protože tady Německo tady má obrovský problémy, že jo, rozpadá se nám. Nám se rozpadá vládní koalice, že jo, FDP vystupuje z vlády. Co slučilo? No, oni se porafali kvůli vyzbrojování Ukrajiny. Scholz nechce posílat rakety dlouhého doletu Taurus Ukrajinců. A FDP vypovídá koaliční smlouvu. Velký špatný, velký téma. Dneska jsme ani neměli čas o tom popovídat, já jsem úplně zapomněl jako na smrt. A bude možná článek o víkendu, v neděli možná to zhodnotím, co se tady vůbec děje okolo těch šílenců. Chápete, FDP chtěla posílat rakety na Ukrajinu. Blázni. No, o nich se říká, že oni jsou napojení na nacisty, na neonacisty. Jo, na pohrobky, že jo, Ribbentropa a dalších, tam vůbec okolo jejich partaje jsou neuvěřitelní lidi, tam jdou o nich úplný příběhy. Takže oni jsou náckové, oni jsou znacifikovaní, opravdu. Jako, a chtěli zkrátka dodávat Taurusy Zelenskému. No, Scholz, to je taky lumen, ale ten to zablokoval, jakože ne, že fakt ne. No a jak se ukazuje, rozbouralo to koalici vládní. No. Takže v tomhletom směru já se na to dívám tak, že finanční náklady na převzetí války na Ukrajině pro Evropu byly likvidační. Naprosto likvidační. A proto máme naději, že pokud tohle Trump udělá, tak válka skončí, protože v celé Evropě nakonec dojde k usouzení, že tohle to fakt jako by Evropa neutáhla a zkrátka se to bude muset ukončit. A pokud ne, tak to se teda máme na co těšit. A pozor, není to vyloučeno, protože těch bláznů v Evropské unii je opravdu dost. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volícího.
Tak poslední posluchač, máme 2 minutky do konce, poslední posluchač. Ano,
poslední připojuji, hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Ano. Už jsem tam?
Ano.
Dobrý večer, můžem?
Ano.
Dobrý večer, tu je posluchač z Bratislavy. Ja mám možnosť, máme málo času, vidím, je už 21.59, ale mám takú možno odľahčujúcejšiu otázku. Masatbulos, to je svokor Tiffany Trumpovej, dcery Donalda Trumpa, libanonsko-americký alebo americko-libanonský podnikateľ, ktorý je teraz priamo v rodine Donalda Trumpa. A ja si dosť dobre neviem predstaviť teraz, keď budú sedieť pri spoločnej večeri a Masad povie Donaldovi, počuje, zase ten Bibi nám vybombardoval juh Libanonu, čo s tým budeme robiť? Takže je to, neviem, pán VK, aký by mal názor, to je jedna vec. Druhá vec, teraz len čítam, že v Amsterdame včera boli veľké nejaké pogromy voči izraelským fanúšikom, a sú to potom písané strašne veľa.
Áno, Maccabi Haifa.
Koľko nepokojov to spôsobilo. Či niečo o tom vie pán Vejka. A posledná otázka je na Vítka, že či budú nejaké kalendáre pre budúci rok, tak budem počúvať.
Tak děkujeme, hezký večer. Úplně jednoduše začneme od konce, kalendáře nebudou. Tak VK, půjde.
No samozřejmě, no, tak ten útok, že od Maccabi Haifa, tak údajně se jednal útok libanonských fanoušků na izraelské fanoušky týmu Maccabi Haifa. Údajně teda kvůli samozřejmě, tomu konfliktu v Gaze, že jo, kvůli tomu bombardování a to vyhlazování, který tam provádí izraelská armáda. Takže kvůli tomuhle údajně to prý bylo z tohoto důvodu pak to nastavené. No a co se týče tedy toho Libanonce v Trumpově rodině, ne, to se nevylučuje, pozor. Ten Libanonec, ano, já jsem něco četl, no údajně, ale to není oficiálně, údajně konvertoval k judaismu. Jenom informace. Podobně jako konvertovala Ivanka Trumpová. Ivanka Trump konvertovala k judaismu, konkrétně k takzvanému Chabad-Lubavitch, chasická větev v Bosnu. Ona byla kongregovaná k judaismu v Bosnu, tenkrát při té, ona si vzala Kašnera a ten jí vlastně transformoval tedy na přijetí takzvané židovské víry, že ona je tedy přes, ona je, no teďka vlastně Ivanka Trumpová, ta blonděta, že, chasitka, od té chvíle, od toho roku 2000, kdy oni to tam měli, 2010, já už teď nevím přesně ten rok, kdy ona konvertovala. No, takže i ten Libanonec, tam to nebude nic jako úplně echt libanonského, abych to takhle řekl velice kulantně. Víte, znovu je třeba říct, že obsese Donalda Trumpa Izraelem a Bibim je dechberoucí a zatím Trump není prezidentem. Bude až 20. ledna, to znamená až za jak dlouho? No, 2,5 měsíce prakticky, že? Za 2,5. 2,5 měsíce bude trvat, než budete prezidentem a teprve poté uvidíme, co začne dělat, jaké kroky budou, takže to je všechno předčasné. Jenom to, co v podstatě teď začíná vypouštět. Jenom ty jeho prostě nápady, které teď začíná vypouštět a začíná různé seznamy dávat, že chce zlikvidovat americkou CIA, chce zrušit americké ministerstvo školství, mi připadá jako práce globalistů na rozborku Spojených států. To je rozborka. Chcete-li zrušit ministerstvo školství? Co to je? Co to je? Kontrolní otázka. Ministerstvo školství je řídící proces na první prioritě. Světonázorově vzdělávací. To je základní pilíř státu. A tajné služby, no, ty dělají sice pěkné sviňárny, ale slouží na ochranu Spojených států, především tedy v rámci tedy především CIA, že? Rozvědka. To je v té Americe je to zvláštní, protože tam je to rozdělené typ na CIA jako rozvědka, FBI jako vnitřní zpravodajství, jako by vnitřní rozvědka, ale v skutečnosti FBI nemá úplně funkci rozvědky, protože FBI spíš funguje jako Scotland Yard ve Velké Británii. To znamená jako vyšetřovací útvar a nikoliv jako kontrarozvědka. V Americe vůbec nikdy něco takového jako typickou, klasickou kontrarozvědku standardního formátu ani neměli. A to možná bude právě Americe chybět a bude vyhovovat globalistům na rozborce Spojených států. Protože jestli to Trump udělá, že skutečně zlikviduje školství, ministerstvo školství, jakožto orgán řídící, vzdělávací. A jestli opravdu bych chtěl udělat rozborku CIA, tak ano, to opravdu budou to kroky k destrukci Spojených států, zcela jednoznačně. No a to je všechno. Máme 22.05, takže poslední dotaz to byl a poslední odpověď. Já teda se loučím s tebou, Vítko, s tebou, Martine, díky za pěkné písničky. Doufám, že našim posluchačům se to dneska líbilo a že si nás zase pustíte za týden, že v pátek po 19.45 opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si užijte týden, užijte si hlavně víkend, protože ten je úplně nejvíc. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, s tebou, Martine, moc děkuju za vysílání a s vámi, milí posluchači, díky za vaši podporu, že se přidáváte na kanál Odyssey, že nás podporujete, sdílíte, komentujete, lajkujete, jakkoliv interagujete s námi, jsme velmi rádi. No a už to nebudu zdržovat, protože přetahujeme, takže mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Děkujeme obou protagonistům.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.